Ungdomrun verur heila tvo avur. Tann og æringar vera lokka er inn i ungdomsfeløyne, þar læra sig etkjenni spuna og læra sig tutningar mest og reglunar tja einræðis herranun utanæt. Og i sommarfrutugine lífa dei eit úti lúiv, kring levubalnum syngja dei fosturlands hansir, stæja pilsur og hafa da húna litt. Ungdomar og störbújunun er glægir fyrir að koma út í frusku luftuna, hitta vindfölk og kjenna en félagskap. Foreldrene missa temarhaldi og tannåringun sunnun, rúiðu eigiðær og tar lúja fyrst af öllun einræðis herran. Og þeir ungu vera kjött heila tvúa. Það verur tujar höskandi að leða sig herrbúna og blint að lúja bóvun. Þið er ekki ungdómunum að einræðis herrin leggur stöði undir framtugjar dreymar sýnar, að fólk sem lúgir hann hverðu svo hendur og í fríjartugjum, eins vel og í krutsi.